ničeho stvořeného. Nebyl by čas a prostor, kdyby byl Bůh sám pro sebe. Protože ale Bůh není sám pro sebe, protože on věčně tvoří. Tak je čas a prostor a všechno, co z něho vyplývá, to je, když mluvíme o těchto věcech, o času a prostoru a všechno, co z něho vyplývá, tak mluvíme o Bohu stvořiteli. Tam se opravdu mluví o Bohu stvořiteli, o Bohu Otci. Jestliže mluvíme o tom zpětném tažení, že on tam je uzavřen okruh, je? O zpětném tažení z toho stvořeného do nestvořeného, tak mluvíme o funkci téhož jednoho Boha, kterého nazýváme Synem Božím, že? Ježíšem Kristem třeba někde v křesťanství. A jestliže mluvíme o Duchu Svatém, tak mluvíme o vztahu Boha k nesmrtelné individualitě lidské. Tam máme právo mluvit o Duchu Svatém, neboť ten Duch Svatý nepřišel pro nikoho jiného, než pro tu individualitu nesmrtelnou, která je zamontována do toho stvořeného a on si pro ní přišel naspátek. Jo? Neboť i tato musí být vrácena. I to musí být vrácena. Stačí to? Totiž, pojďte se, ona zrovna jako Bůh, stvořitel, je u sebe taky pořád, ne? Ale přitom je v tom stvořeném. Jiným způsobem obsažen, než jak je u sebe. Tak takovým způsobem je obsažena nesmrtelná duše, individualita tady. Ona je taky u sebe, taky pořád u Boha, ale my, pokud se s ní stýkáme tady na této úrovni, o tom nevíme a je na nás, abychom se to dověděli a s tímto uvědoměním vstoupili nazpátek. Že tomu je spojení s Bohem, vědomí je spojení s Bohem a tak dále. Tomu říkáme, to už je jedno. No.
Nesmrtelná duše.
No. Na rozdíl od smrtelné duše, která je souhrnem všech lidských vlastností, nesmrtelná duše je souhrn vlastností nesmrtelné individuality, o kterých nevíme. Já to řeknu. Jsou v úzké spojitosti s lidskými vlastnostmi, pochopitelně. Takže dejme tomu, my můžeme říct, že máme-li nějakou vlastnost, že její základ je v nesmrtelné duši naší. No? Takže dejme tomu, si člověkem lhavým. Tak základ je v pravdě, v té nesmrtelné duše, v pravdě. Překroucení té pravdy nastává lež a dneska si vyprolhaný člověk, ale bere ze základu pravdy z té nesmrtelné své podstaty. Pozor, vybral svalně takový hezký no. Příklad. No.
Tento jev pro nesmrtelnou duši.
Jaký jev tam platí?
No,
já jsem ti nerozuměl.
Smrtelná duše musí operovat se vším,
dualisticky.
Dualisticky. Ptám se, zda nesmrtelná duše také formuluje jevy, nebo se tam projevuje dualisticky.
Ne, nesmrtelná duše nepotřebuje nic formulovat, to je právě ta bída.
Ale v ní existuje pravda.
Ano.
A proti ní si postavil lež.
Ano.
V tom smrtelném.
Ano.
Tak pak můžu škrtnout slovo nesmrtelná duše a můžu říct, existuje jenom idea.
To nedělej. Neškrtej slovo nesmrtelná duše, to je daleko užitečnější pojem. Neškrtej idea.
Pak jsou mezi nimi rozdíly.
Pak jsou mezi nimi rozdíly, ano.
Pak je třeba dalších dvou hesel.
Ano, to jsem všechno neříkal.
No, no ještě já tě k tomu tlačím.
No, to k tomu nedotlačíš, protože by to bylo dost dlouhý. A já odpoledne, prosím tě, vzpomeň na to odpoledne, jo? Tak, teďka. Tak bychom si pokračovali v tom druhém východisku. Upozorňuji, že ta východiska čtyři k lásce, k celistvé lásce, který Ježíš Kristus, jsou východiska, která se nemusí ctít tak pořadě, jak tam jsou. Jenom bych doporučil, aby se to poslední východisko celou silou, aby se s tím nezačalo. Protože by vás to mohlo strhat. Jo? To se dovíte, až se tam dostaneme. Ale teď jsme u toho druhého východiska. Milovat ti budeš z celé duše své. Už jsme si definovali. A teď, co je to milovat všemi schopnostmi lidské duše? To znamená, každou schopnost užívat, já bych to chtěl odbít, tak bych řekl, protože máme každou schopnost lidskou užívat k tomu, abychom milovali Boha, tak by to mělo vypadat takovým způsobem, že bych svou práci, svoji činnost během dne vykonával jako práci na poli. Měl bych vyřízený výklad. To znamená, že bych se snažil, abych všechno dělal z lásky k Bohu. Proto bych nemusel na něj myslet, ale dělal bych to kvůli němu. Já bych nebyl zaměstnán jako zaměstnanec třeba školství nebo zdravotnictví nebo já nevím čeho, nebo pozemní staveb, nebo byl zaměstnán jako zaměstnanec Boží. Na tom místě, kde jsem. A nejenom na místě své profese, ale také v domově, ve své rodině, ve společnosti, bych měl být zaměstnán od Pána Boha. Je by tam měl zaměstnávat On. Já bych měl jako napřed asi jenom v představě se snažit o to, že vy jste lidé víry, vy musíte začít s vírou, a to znamená, musíte ji navodit představou. Víra vždycky je navozena představou, prosím. Víra bez představy vůbec neexistuje. Vy musíte nějakou představu o tom. Například, dejme tomu, když ti učedníci Páně uvěřili, tak museli vidět napřed ten zázrak, ne? A z toho si dělali představu, že toto je Syn Boží a tak má tu moc a tak dále. No tak, ono je velice obtížné v situacích, kde je, které jsou člověku protivné, nebo mu jdou na nervy, nebo obtěžují, nebo ho unavují. V takových situacích jednat z lásky k Bohu. Protože člověk už tím, že je otráven tou situací a nemůže si od toho pomoci, nejde mu to, tak jenom částí své bytosti je schopen si říkat, tak já to vydržím, protože je to z lásky k Bohu, ne? A budu přitom a budu to dělat, nebo tak nějak. To je sice hezké, je to odosobňování, je to snad ztráta sama sebe, nebo zapírání sama sebe, ale člověk to považuje za příkoří, že to musí dělat. Já bych takové odosobňování nepovažoval za správné. Možná, že se mýlím, ale pravé odosobňování se opravdu dělá z lásky a tady to se chce, aby se to dělalo z lásky. A ne protože to musím, nebo že nějakou oběť tady Pánu Bohu dávám v tom smyslu. To se mi nezdá být účinné, nemá to spojovací charakter. Totiž, aby to mělo ten spojovací charakter, tak se musí to přibližovat tomu, když si od Boha od nic neočekávám, kdy jemu jdu bez žádosti nebo bez naděje na odměnu. A když si já řeknu, tady se otravuju, ale za to mě kine, že jo, u Pána Boha veliká blaženost nebo odměna, tak se podobám jako jednomu indickému zasvěcenci, který jednou na hranici Švýcarska byl velice dlouze odbavován a všichni se mu, byl to Vivek Aranda, a všichni se mu divili, jak to tak vydrží. On říkal, kus karmy si odbývám. Vidíte, jak je dobře věřit na karmu. Kus karmy si tady odbývám, tak proto jsem takový trpělivý. To vás tak odbývám strašně moc karmy. Tak to taky nepovažuji za ten nejlepší způsob, který by odpovídal systému myšlení Ježíše Krista, nebo tomu celému systému jeho učení. To neodpovědí, to tam nepatří. Já si neodbývám karmu, když se někde otravuju a přesto to překonávám. já si vytvářím, kdybych to byl doslovně indicky, já si vytvářím karmu. A možná, že karmu, která mě bude velice překážet. To znamená, si vytvářím představy, bych to převedl na úroveň jinou, které mě později budou vadit. Protože já už do takové situace, až se znovu dostanu, budu vstupovat s dojmem, že tam bude otrava. A to znamená, že už celou tu situaci budu odsouvat na nějakou vedlejší kolej a už to nebude ta pravá služba, bude to jenom služba částí své bytosti, ta, která má tu trpělivost, ta, která mě přinutí, abych tam zůstal. Čili pro mě bude velice těžko vám vysvětlit, jak si to představuju, z celé duše své, to znamená všemi schopnostmi, se přibližovat k Bohu. Samozřejmě trpělivost jaký schopnost, ale je to jedna ze schopností. Ty ostatní schopnosti, které přitom bych měl používat, zůstají ve spánku, ty nejsou používány. Mají se pokud možno komplexně používat. To znamená, česky řečeno, já mám být ve své činnosti tou činností zaujat. Tím, co dělám, má být zaujat. Pokud možno celobytostně. Ano? To nemá být už, to není tedy řečeno, že by to mělo být citové zaujetí, to nemusí být výlučně citové zaujetí, ale celobytostní zaujetí. Všemi s ním moutnosti, já jsem tam jakoby zabalen do toho, já jsem do toho vnikl, já jsem v tom, ne? No a to při otravné činnosti asi nebudete, to budete jenom čekat, až to končí, ne? Tak to je nesprávné. Tak já se pokusím na to chvilinku jít z druhé strany. Protože tady asi bych nebyl srozumitelný. Já bych totiž mohl říct, kdybych to říkal, kdybych to chtěl říct po svém levně, tak bych řekl, no jo, člověk by měl projít napřed tamtím citem, tou láskou srdcem, to je dost dlouhavá cesta, a kdyby toto východisko zvládl, tak by pro něho nebylo nějakým problémem zvládnout toto druhé východisko. To znamená všemyslími mohutnostmi duševními k tomu Bohu jít, nebo tomu Bohu sloužit. Ono totiž je pravda, že všechny naše schopnosti, a ovšem já si vím, že tento výklad nebude stačit, ale já ho přesto řeknu, že všechny naše schopnosti jsou provázány dohromady, jsou spoutány dohromady. Takže když já zvítězím, nebo naučím se vítězit, nebo naučím se prosadit se pomocí citu, tak strhnu také částečně ostatní schopnosti lidské. Ten, kdo je zaujat citem, zdá se vám, že zaujat celý. Ono to není pravda. Ono to ale zdá se, že to tak je. On ty ostatní schopnosti spí při tom produkci citu. On všechno investuje do toho citu a on už nemá na to ostatní. Jo? Asi tak. Čili já bych nechtěl tímto způsobem to obejít, protože nepovažuji to za psychologicky správné. Já na podkladě toho, co říkala svatá Terezie z Avily, chci na to jít psychologicky správně. Možná, že to si dám z jedné vody na čisto, to nebude úplně správné, ale promiňte mi, já se teďka tímto levným způsobem nebudu zbavovat svého úkolu, nebo já to půjdu z druhé strany, to znamená z té strany té služby v domě hospodáře. To znamená ve vnitřní modlitbě. Vy si představujete, nebo mnozí lidé si představují, že to je něco, co musí odděleno od toho ostatního. Když se modlím, tak se modlím. A když jsem činný, tak jsem činný. Už to je to východisko. Tyto hranice by mělo rušit. Aspoň částečně. To znamená, činnost by měla už, když při tomto východisku být částečně modlitbou a do určité míry jako doplněk činnosti, nebo činnost doplněna modlitbou a modlitba doplněna činnosti a tak dále. Takže já to řeknu ze zkušenosti. Když mě něco otravuje, co nesnesu, den se nemohu zúčastnit všemi svými moutnostmi duševními, tak já přejdu na východisko mysli. Protože tady je překážkou mysl. která hodnotí, hodnocení pomocí rozumu a tak dále. A tam mi nedovolí tu věc provádět poctivě, než jenom s otravou duševní. A když přejdu na stanovisko mysli, tak udělám takovýmto způsobem. Mysl mě prozradí, je to zbytečné, co tady ty lidi dělají, nebo co já s nimi mám dělat dohromady. A protože já nepožadu správně přitom utíkat od nich, jako dříve jsem to dělal. Dneska jenom nadávám na vás, že se tady hádáte o zbytečnosti třeba. Ale nevyvodím z toho, že bych od toho utekl. Já jsem včera ale utekl, promiňte mě, to jste viděli, jak jsem prchal. Ale ne proto, že by mě to bylo otravovalo, kdyby jsem viděl, jakým způsobem promarňujete to celkem poklidné odpoledne. Takhle to skončilo, to byl debakl hotový. Pro mě, pro vás ne. Tady jste na to zvyklí. Vy jste zvyklí jedno míchat s druhým. A my máme v Plzni jednoho člověka, zkrátka MM, že? Herec. A ten takhle na, všechno na téže úrovni bere. On dokáže na jedné straně se třeba zmodlit, třeba zhroucně modlit, soustředěvat se, dělat jogu, já nevím. Na druhé straně na téže úrovně se třeba pohlavně s někým stýkat. To je mu fortfik. Ale to potom samozřejmě nikam nevede. To nemá vrcholky, po kterým by se stoupalo. Modlitba vůbec a tato cesta celá musí být nějakým vrcholem, musí být rozeznat od toho ostatního. Musí být něčím posvátným pro mě. Tento způsob života je způsob posvěcený způsob života. A když já ho strhnu na tu úroveň normální činnosti, tak je po posvěcení. Takže když já na to jdu myslí, tak vím, že mysl je povídavá, rozjímavá, klepařská, nevím, co všechno, jaký schopnosti má, a taky má schopnost pochopit něco, je za ní intelekt, ne? To je všechno hezké nebo nehezké, to už jedno, je to směsice všeho dohromady. Ale mysl má také jednu vlastnost, kterou obyčejně nepodporujeme, že totiž se může zastavit. A já například bych radil, když vám v té běžné činnosti, kterou děláte, která má sloužit Bohu, něco vadí, když nemusíte s tím souhlasit, tak ne, aby se upadli do neklidu. To ne. To je to nejhorší, co byste mohli dělat. Neklid vás odvádí od Boha. Abyste zastavili mysl, aby se disciplinovaně od toho vnitřně odešli. A to potom znamená, že nepřestanete sloužit i všemi moutnostmi. Že tato moutnost zastíní to ostatní a vy na ní strhnete pozornost, vy pomocí ní strhnete, odvedete pozornost od toho, co nechcete vidět nebo tak a věnujete se tomu, co vás vede. No, ani tímto způsobem si nechci pomoct. To je jenom, jak já si pomám, jsem prozradil. A já bych vám radil jinou věc. Fakticky přecházejte do modlitby, když jsou věci, které vám lezou z krku. A ta modlitba musí vypadat podle Zlatého klíče, asi tak, zhruba řečeno. To znamená, popadněte to, co slyšíte, nebo to, co vám leze z krku, jak se říká, a zastavte se nad tím. Neřešte to. Nehodnoťte to jako dobré a špatné. Už kdyby se to hodnotí, tak vás to zneklidní. Nehodnoťte to, odstupte od toho na chvíli a znovu se k tomu přidejte. Já tu schopnost trénuju soustavně. A nejvíc tý trénuju, mě to za to stojí, abych ji trénoval i za cenu velkých ztrát časových i peněžních. Že jezdím třeba na jakýkoliv mejdan do Gottwaldova a všude jinde, i v Plzni, se zúčastním na všech těch vyčilcích, kde se lidé opíjejí a vzpomínají na něco, co už nemá vůbec žádnou cenu. O toho bychom měli odstoupit. Já tam chodím z toho důvodu, aby se naučil přitom se neotravovat a víc odtamtud k lásce s veškerými svými schopnostmi, celou duší. Tak já se tam prostě modlím mezi nimi. Samozřejmě ta modlitba moje není slovní. Já tam neformuluju to asi takhle, no, to je jednání toho farizeje. Ještě, že nejsem takový jako tenhle ten, no, který se tady modlí, ne? Ten celník, ten ožrala, že já jako farizej konám všechny povinnosti správně, desátky odezdávám a tak modlím se správně všechno. Pane Bože, děkuji ti za to, že nejsem na této úrovni. Také se nesmím vedle nich modlit. Já je musím zahrnovat do té milosti Boží. Já v nich musím vidět bratry, já musím vidět sebe, který se tam baví. Jo? Mě to sice nebaví, ale já jsem to, který se tam baví. Víte, ono to je můj způsob modlitby, kde se stotožňuji s lidmi, kteří, jak byste řekli, jsou úplně zcela jiného mínění než já a vůbec se nestarají o to, co já dělám, co si o tom myslím. Ale stane se mi třeba, to říkám jenom tak namátkou, že někdo z nich mě řekne, neotravujeme vás příliš. A já mám přijetost potom mu říct, ne, naopak mě školíte. A v čem těž vás školíme? A tím to můžu vysvětlit. Že? Že člověk je roztěkaný. A že touží potom, že on tam projevuje dvojí touhu po radosti, a to je přirozená touha, a potom touha po roztýrení. Aby se odreagovali od toho života, který právě žijou, nebo on se jim ta minulost zdá být daleko krásnější než ta přítomnost. To je způsobeno tím, že je to všechno okleštěno o tu zemitost tehdejšího případu minulého a že je to zbaveno té přízemnosti. A je to prostě krásné, protože se to vznáší jako taková zahrada ve vzduchu, ohraničená zapomenutím ze všech stran. A tak jim řeknu, podívejte se, vy, přátelé, se tady divíte, že s vámi nepiju, že sem chodím a že sami vzpomínáme ty mladé doby vaše, že? Ale nedivte se, já se k vám chodím učit. Já jsem vás jsi učil a dneska už jste v takovém postavení, že mě o mnohém můžete poučit. Vy tady vykládáte o své minulosti a o tom, co všechno jste dokázali a já se z toho poučuju. Já chci vidět, jestli jste opravdu něco dokázali nebo ne. A já vám řeknu, jak tak to pozoruju a jak to poslouchám už po mnohé večírky, tak málo kdo ví, co dokázal. Co považuje za to, co dokázal, to není něco, co bych já uznával za něco opravdu hodnotného. Ale je v tom, co jste dokázali, něco hodnotného, že to si třeba nevážíte. Tak mě třeba při takovém jednom večírku, jen řekl, konkrétně, prosím vás, konkrétně, nejsme ve škole, my to chceme rozumět, že jo? Tam můžete se stavit na postavení člověka, který jediný může dostat jedničku a my horší známku, ne? My chceme stejnou známku dostat jako vy, tak mi jsme oslovili. Konkrétně. A já jsem říkal, podívejte se, mám tady toho jednoho, který se mi tady hlásí z frištáku a ten mě kdysi dodal nábytek. A ten nábytek u nás ještě pořád je. Já kdykoliv jdu okolo toho nábytku, tak ho spojuju s tím dodavatelem toho nábytku. S tím B, dodavatelem nábytku. A jak to dokážete? No tak ten nábytek je pěkný, nebyl drahý, to je ta knihovna stála 13 500, to bylo za starou měnu, to bylo za pakatel, ne? A ono to pořád dobře slouží. A tak já pěstuju vděčnost vůči němu. A to považuji za hodnotu, kterou jsem si odnes
z toho nákupu toho nábytku. A vy také, vy pořád prodáváte ten nábytek, říkám mu. Kdyby mě by napadal někdo jiný, tak jsem zase mluvil z jeho pozice, ne? Snažím mluvit z jeho pozice. Vy prodáváte ten nábytek. Jste vděčný tomu zákazníkovi jenom proto, že vám zvyšuje těžbu, jo? Peněz, a nebo jste mu vděčný za to, že mu dobře posloužíte. To, že mu dobře posloužíte, že snažíte mu dobře posloužit, to je na tom ta hodnota. To je projev vaší lásky. I když od ní musíte vzít všechny peníze. Já si při té přítosti namátkou vzpomínám, jak jsem byl uveden do velkého údivu, když jsem vstoupil roku 1937 do pařížské opery. Tam bylo pokladen 24. A každé pokladně, no to velká opera, největší asi na světě, ale přesto 24 okýnek a u žádný nebyl nikdo, jenom ty prodavačky. Jsem říkal, tak to je přepich. A já jsem se podíval na plán, říkal jsem, tady bych mohl tak sedět podle té ceny, která tam byla pod tím. Já tam půjdu k tomuto okýnku a ta paní mě prodávala lístek tímto způsobem. Sedíte na místě, kde se dával ten a ten, že? Jmenoval nějakého slavného člověka, takže já jsem dokonce ho znal. A totiž jménem. A proč tam se dával? On tam nesedával sám, on tam seděl se svou partnerkou. Ale to asi nebyl hlavní důvod, proč tam zrovna na tom místě sedával. On to měl to místo objednaný, bych to řekl. My jsme s ním, tehdy se s ním počítal, že tam bude sedávat. Že tam nebude sám. A když tam byl sám, tak jsme mu tam někoho z přátel pro jeho velkou radost, ne z přítelkyně, ale z přátel poslali a on byl rád, že tam na tom místě není sám. On tam potřeboval někoho vedle sebe. Máte ještě někoho sebou? Jsem říkal, to se tam nedá se na to nedá dívat sám. A ona řekla, no, přijete o mnoho. To místo je tak dobře udělané, že to je pro dva. Oni se musí koukat ze dvou míst. A musí si potom sdělovat dojmy. Jako tam ten člověk, byl to slavný spisovatel, měl tu tendenci se odtamtud dívat ne sám, ne bez druhým, a sdělit si dojmy. O tom, co viděl. Tak, proč jsem si na to vzpomněl zrovna? Ona to mi to ještě řekla víc. Já jsem toho druhého partnera nepřivedl. Na tam musela přivést někoho jiného. Nějakého Francouze, že? Protože sál byl plný. Nemohl to zůstat prázdné. Přisedl tam muž, který se na mě podíval a říkal, já jsem vaším partnerem. A jsem říkal, jak to? No, mě asi uváděla stejným způsobem ta prodavačka jako vás, ne? Říká, tam seděl ten XY spisovatel, že měl svou vždycky partnerku nebo partnera. Když neměl partnerku, tak jsme mu tam přihali partnera. Připravenýho. Už na ty úkoly. Ne? A tak myslím, že si budeme rozumět a že budeme z toho mít tolik jako tam ten člověk, který tady byl na tom místě. Já jsem říkal, to mě bude velikou ctí a víte, jak se to dělá. A on říkal, no já v té opeře, vy jste cizinec, ale já v té opeře nejsem poprvně, já tady chodím často. A já na tohleto místo nesedám. Já si vždycky sedám na jiné místo, abych slyšel, jak se tam mám dívat a jak tam mám poslouchat. Protože mi to bude říkat vždycky jiná osoba a já se tedy z jiného hlediska budu moct zase o tom poučit. A teď jsem byl uveden sem, a já to nepovedu za náhodné, prosím vás, nebuďte skoupí na slovo, až bude přestávka, tady jsou přestávky dlouhé, dáme se o té hře dohovoru. Já jsem byl na Faust a Markéce, na Národní opeře jejich. Byly prázdniny roku 1937. Při tom představení ten Faust škobrtl hlasem a lidé začali hned tleskat v sále. On tu arii musel přerušit, on nemohl dospívat. A on dal pokyn, on uklonil se sálu, dal pokyn orchestru orchestru arii, přehrál mu znovu a on to zaspíval bezvadně. A když se rozsvítily rampy, světla tedy, ne rampy, ale světla v sále, tak jsem říkal tomu partnerovi, víte, to je pro mě jako pro cizince něco zvláštního. On tam zřejmě kiksl hlasem a oni mu tleskají, nechali ho to zpívat. A co, jak to mám rozumět? A on říkal, protože ty lidé milují Faust a Markétu tak, jako národovci, tolik, jako jsou národní opravdu tolik, že nenechají hanobit. Že se v tom zhanobení nemůže pokračovat. A kdyby to znovu udělal špatně, tak ho vypískají. Tak už tam nenastoupí, tak to musí třeba představení zrušit, to se nestane, to on to umí, ono mu to nahoru přeskočilo. On to opravdu bezvadně zaspívá, oni už mu nezatleskali. A když to bylo krásně zaspívané, nezatleskali, protože aby neměl dojem, že se to dělá špatně. A nechali, takže oni měli úctu k tomu, co on tam prováděl, totiž taky tomu Faustovu Markétě. Nevím, jestli vám to bude už stačit. Tak já jsem mi říkal těm svým přátelům, tam těm bývalým spolužákům, vašim spolužákům tedy. A to byl znovu takový nějaký podobný ročník. Říkal jsem, pojďte se, já k vám mám úctu k tomu životu, který jste prožili. To je, vy si to připamatujete, vy si připamatováváte ty věci teďka a díváte se na to tak trošku správně, jako na něco posvátného. Jako něco, co je hezčího, než je nynější okamžik. No, já nejsem proto takhle křivit nynějšímu okamžiku. Ale cením si na tom právě to, že si ceníte svou minulost. Že se k ní takhle rádi vracíte, jako k něčemu, co bylo pěkné. Prosím vás, můj život se liší od vašeho tím, že já si přítomný okamžik nejvíce cením. Daleko více než tu minulost. A daleko více než budoucnost. No, řekli byste, no takový paprika starý, jak to si může cenit budoucnost. Ale ne. Možná, že vše, co se tě vyvedu v tom životě, to se neví. Ale já si cením právě tu přítomnost, abych ji nepromarnil. Hodnotit přítomný okamžik jako jedinou, to jsem už neříkal, to říkám pro vás, jako jedinečnou přijetost přibří se ke svému věčnému životu. Ta věčnost je ostatečná jenom v přítomnosti. To jsem mi říkal. Já jsem říkal asi takhle. Víte, v tom přítomném okamžiku jsme věční. Protože on je pořád s námi. Ať věříte v Pána Boha, nebo nevěříte, vy jste věčným přítomným okamžikem. Oni to souhlasili. V tomto okamžiku jste věční a chováte se jako věční. Tedy se taky choval jako většina, protože jste mezi tím prožili něco jiného, co nebylo třeba tak hezké, jako tedy, tak si to velice vážíte. Já jsem tady jenom proto, abych našel přítost vám říci, že křivdíte svít přítomnosti. Až přijdete domů, pokud jste mužové, polipte upřímně ruku své manželky a řekněte, já jsem se dověděl, že každý okamžik žitý s tebou je něčím krásným. Když se žije opravdu, když se nekouká po jiných ženských a když se nemyslí na minulost a budoucnost, nebo co jsme si vedli, jsme si nevedli. Proto já jsem tak těžce nesl včera, že jste se tady pohádali. Protože to jste přestali myslet, jste se vycházet z té vážnosti. Prostě vy jste odešli od toho, co jsme tady pracně budovali celý odpoje. A jste zbourali a je na to šup. Já doufám, že v tom budete takhle pokračovat dneska večer. Až do soboty. Prostě pak se nedívte, že to nic nebudete mít. A takhle bych mohl uvádět mnoho věcí z svého života, jak já všemi svými schopnosti miluju. Schopnostmi miluju. Že totiž tady schopnost vžít se do postavení vzpomínajícího člověka, což je jeho přítomný okamžik promítnutý do minulosti. On to teď totiž vidí tak pěkné. Ono to tehdy tak pěkné nebylo. On posvěcuje tu minulost vzácným viděním přítomné odezvy té minulosti. Vzácným způsobem jim vidí tu odezvu. Já vždycky, když se mi někde líbilo a když jsem byl rád, že to právě prožívám, jsem říkal, prosím tě, nezapomeň na to, že to je milost, že tak pěkně vidíš. Když jsem naopak, dejme tomu, se otravoval a nelíbilo se mi to, a tak jsem věděl, že v budoucnosti zapomenu na tu otravu, která přitom byla, a už na to budu vzpomínat jako, jo, to bylo tedy, já jsem chodil tam a tam třeba do těch Rokycan za svým synem na vojnu, ne, a čekal jsem třeba hodinu na nádraží a byl jsem v tom blahém očekávání třeba až a tak dále, ale byla v tom otrava, že jsem tam toho musel čekat. Znamená tak, když jsme chodili třeba se Stáňou do těch radnic, stáli jsme třeba někde ve mrazu, čekali jsme na tu lokálku. To nebylo příjemné, ale já vám řeknu, rád bych si dneska opakoval cestu do radnic, i kdyby tam nebyla paní Kamenická, protože mám vyšlapanou. Tam jsem něco zažil, tam jsem prostě nějaké zkušenosti nabil, na to nebudu tady rozebírat jaké, ale stále byl přítomen tomu, jak jsme zázračně vystupovali paní Kamenickou. Takové zkušenosti jsem tam nabil na této cestě a na cestě zpět. Takže pro mě to minulost je zářnou minulostí. Ale když by tato přítomnost nebyla zářná stejným způsobem jako tamta minulost, tak této přítomnosti křivdím. Ten život můj nesmí být úpadkový. Nesmím v hodinu před smrtí myslet na smrt. V hodinu před smrtí musím žít. Ano? Z toho mála, co mi ještě zbývá toho života. A já si proto velice vážím, a to jsem vám říkal už několikrát, ale já to tady musím opakovat ten další vtip, který ještě řeknu, a vy to všichni jste slyšeli, ale promiňte mě, sem to patří ten vtip. Když mě ten Němec v tom vlaku před rokem, před dvěma roky, jo, požádal o to, aby taky jemu řekl, nejenom Blance, jo, Paulu, něco pro život, tak já jsem mu říkal, pro život vám řeknu. Heslo Buterova života. Wenn ich wüsste, dass ich morgen sterben müsste, noch heute würde ich einen Baum pflanzen. Kdybych věděl, abych zítra měl zemřít, ještě dnes bych postavil nebo zasadil strom. Vy dneska jsem jim říkal, zasazujete strom do budoucnosti. Správně a intenzivně prožitým okamžikem. Jen ho intenzivně prožívejte. Jen se hodně radujte. Protože se zase sejdete za 5 let, pokud vám Pán Bůh dá zdraví. A bude to takový světlý okamžik v vašem životě. Ale já bych byl rád, abyste se dostali na tu úroveň mýho zažívání života. Já jsem žil proti vám o 2000, minimálně o 2000 let déle. Oni se smějou. Já řeknu, ano, protože já také prožívám každý i ten nejotravnější okamžik. Když to nevydržím, tak od něho uteču, pochopitelně. A když neutíkám, tak ho intenzivně prožívám. Já teďka intenzivně prožívám to, co tady říkám. To jste si mohli všimnout, já to říkám srdcem. A veškerými svými schopnostmi, které mám, to říkám. Prosím? A bych vám přál, abyste si vážili každé okamžik, který se vám takovýmto způsobem nabízí, aby se naučili veškerými svými schopnostmi, celou svou duší milovat Boha. V začátku nebude to vůbec láska. To bude jenom intenzivní vnímání přítomnosti. A to je ten slibný začátek milovat je celou duši. Kdo rozplizle vnímá přítomnost, u toho není naděje, že by se naučil z tohoto východiska vycházet do lásky Bohu. To by se mu nepodařilo. Kdo je chcíplý při tom, co prožívá právě, jenom poloviční, nebo dovede dělat dvě činnosti, tři činnosti, čtyři činnosti najednou. Já tady vykládám, asi přemýšlím o něčem jiným a tak dále. Je to sice hezké, on je inteligent, on je přitom daleko na větší výši inteligentní než já, ale je to hotový třeba Cezar, ten dělá šest věcí najednou a všechno mu to vyšlo, ale k Bohu se tím nedostal. Ten okamžik neměl pro něho posvěcení. On ho strhl tu bitvu, kterou vyhrál, strhl mezi psaním dvou dopisů, které diktoval, a mezi hru ve Vrcábi a něco všechno ještě dělal. Někoho třeba zdával popravat přitom, že jo, jako tresta. Všechno stačil udělat. Takhle, když všechno se zuniformuje ve vašem životě, tak tam nejsou žádné vrcholky. A my můžeme jenom z těch vrcholků jít dál. Když je všechno zgleichšaltováno, na ta určité nízké úrovni, polootrava, zaúzanícení nebo pro zaujetí, tak prosím vás, to je ta vlažnost, která v tomto východisku znamená konec. Už tam jste bedne to dělali špatně a následkem toho večer to vůbec nemůžete ani začít dělat z tohoto východiska. To vůbec nejde. Takže když mě třeba nějaký ředitel pražské školy řekne, já ráno vyjdu do života s nejlepším předsevzetím sloužit Bohu. A mimochodem je to kovaný marxista, leninista, že spolumluvíme jinak. Ne? A já ale se musím potýkat se situací, do které se dostanu. Já jako ředitel tam musím řešit velice nepříjemné záležitosti, třeba od rána. Někdy ne, ale někdy ano. Toto země tak rychle vyprchá, že já už při první přestávce, co mám čas trošku na sebe pomyslet, já při první přestávce si uvědomím, že jsem úplně odešel od svého předsevzetí. Že jsem se anuloval, že jsem se vymazal, že už nejdu tou cestou, že jsem u sebe, že jsem sám. A to je to druhé, co jim radím a co bych radil taky vám. Nebuďte nikdy sami. Když máte tuto úctu k přítomnosti, nejste sami. Se tam s touto úctou, se tam s nějakou vynikající vlastností, nad úroveň normální vlastností vynikající, a vy se nemůžete chopit vlastnosti, která není vynikající. Vy se musíte vždycky chopit vlastnosti, která je vynikající, nebo ji utvoříte jako vynikající, vy si vytvoříte jako vynikající. Třeba zaujetí, to je vynikající zážitost. Vy se zaujetí třeba s tímto zábavou, kterou tady konáte. To je nejsnažší zaujetí, protože člověk má přirozenou potřebu radosti. Přirozenou potřebu radosti. Jestliže já vám tady tu radost neposkytuju, tak nevyhovuju této přirozené potřebě radosti člověka. Třeba vyhovuju vaší nepřirozené touze po smutku. Že třeba to nechápu, nebo že bych to nemohl skutečně, nebo ne, něco takového. No tak bych se kousek šel dál. Já ještě zůstanu u toho večírku. Proto mě skýtá báječnou přijetost, abych mnoho věcí vysvětlil, protože není to okamžik, ke kterému ty lidé by přistupovali jako k jinému okamžiku. Oni tam přistupují k tomu jako ke vzácnému okamžiku setkání. A já jim dále říkám, každý den se setkáváte s něčím vzácným. To je ten nový den, který to je pro vás je. To slunce nově pro vás svítí. To je vymoženost, kterou si neuvědomujete jako jedinečnou. Kde je psáno, že pro vás bude zítra svítit, dneska pro vás svítí. Važte si toho. Víte, možná, že já si to vážím teprve teďka, už jsem tak už starý. Když jsem rád, že to sluníčko ještě vidím. Ale nebudete mě věřit, že já jsem tento okamžik poprvně zažil ve 3,5 letech. Ne nyní ve stáří. A za jakých okolností, já vám to někomu soukromně řeknu, jsem řekl. Tady to nebudu říkat, to vypadá jako strašně smutná záležitost, ale to byla nejšťastnější okamžik mého života. Já jsem poprvé viděl život jinak. Já jsem věděl, že v tom životě mám správně žít. A vy považujete tu vzpomínku na něco správného. Kéž byste tento moment, kterého jste se dožili, považovali taky za správný moment, to by byla veliká, to by byl veliký krok kupředu. A přiřadil by se k té vzpomínce na tu krásnou minulost. Tak vidění krásy ve všednosti. To je obyčejně schopnost, kterou člověk nepěstuje. Ale já si říkám, mám vždycky ve třídě, měl jsem vždycky ve třídě nějaké rošťáky, nebo někdo, ze kterého jsem nemohl vychovat nic jiného než zmetek. Jo. Nedošel dál, než dostatečně, aby za to rád prošel. A tak toho jsem si zvlášť všímal, protože mě umožňoval vidět život nově. Tak, jak ho vidí tento zmetkař, který unikově snaží tu školu udělat a tak dále. Uniká ze skutečnosti. Vyhýbá se řešení. A ono je to do určité míry pohodlné. A někdy je to taky velice obtížné. Před konferencí nebo tak, ne? Ale zdá se mu to být velice